Gepleýär azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 23-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň aşaky öýüniň respublikanlary 23-nji iýunda demokratlaryň oturma proseslerini soňlamaga çalyşdy.
Respublikan kanunçykarjylar demokratlary giýjäniň ýerine gapyl wasçaga salym etdiler.
Европа парламенти Европа билелешеги Туркменстан партнёрлук ва хизматташлык шартнамасыны тасдиқламага яна бир кедек соңго койду.
Парламенттин Туркменистандагы амал этилген реформалардын канагатландырылдыгыны белгилендиги һәм ныктылып кетилер.
Дашоудун көнөргөн чектравында кавер яшайчылар мындан энче мейил одолык кылган жайларынын өвөдүнө башка яшама үчүн жерин берилмендигин айдыялар.
Zayi yıkılan da soğudlularının kimse palçıktan bir iki otoğlu tam aldırdı, kimse olsa kireyine pul tölep, iyilin maliyatağında sümürgü tapındı.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. 23-nji iýunda Beýik Britaniýada sesberjiler ýurt Ýewropa bileleşiginiň düzümünde saklanyp galmalymy ýa-da ýok diýen soraw boýunça geçirilýän referendumda ses berýärler. Bu Beýik Britaniýanyň 1970-nji ýyldan bäri Ýewropa bilen ilteşikli geçirýän ilkinji ses berişidir. Referendumyň öňýände geçirilen pikir soraşyklarda Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünde galmagyny ýa-da çykmagyny gorap çykýan diýen siýasatçylaryň ýurdun 46 million ses berjisine täsir etmek üçin İnçemi aylap geçiren davalı kampanyalarından son, setlerin birek birekini ören yakındığı məlum edirli. 23-cü yunda geçirilen referendumun neticelerini berca etmeklik yuridiki taydan borçlu hasaplanmayar. Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çıkma üçin yurdun parlamenti ilk bilen Britaniýany bileleşigin düdümüne girden kanunu yatırma üçin ses vermeli olar. Şanhay Hizmetdaşlyk Guramasyna agda we synçy statusyna gatnaşýan ýurtlaryň prezidentleri bu guramanyň samitine gatnaşmak üçin 23-nji iýunda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde bardylar. Şanhay Hizmetdaşlyk Guramasynyň liderleri 2 gün dowam etjek bu duşuň çäginde regional howpsuzlyk we Owansanaky häzirki ýagdaýy öz üçin alýan meseleler barada maslahat edýärler. 22-nji iýunda Kreml bu maslahatyň dowamynda Şanhay Hizmetdaşlyk Guramasynyň düzümine 2017 yılda Hindistan'ı ve Pakistan'ı koşmak ehtimallığının hem maslahat edilecektiğini məlum etdi. Bu yurtların ikisinin hem Daşkentte geçirilen samit dövründe Şanhay Hizmetdaşlık Kuramasına resmi taydan kavul edilmeğine qarışılıyadı. Belarusyň KGB-sinin ýa-da döwlet howpsuzlyk komitetiniň başlygy Ukrainanyň gündörindäki Luhansk we Donetsk regionlarynda söwüşendigine ynanylan 138 Belarus raýatyna garşy derňewleriň başladylandygyny aýdýar. KGB-niň başlygy Valeri Vakulchin 23-nji iýunda beren maglumatyna görä şüpheliläriň Ukrain hökümet güýçleriniň ýa-da ortaýy tarapdar separatistleriň hatarynda söwüşendigine ynanylýar. Vakulchin 138 adamyň ählisiniň hakyna tutulan adam hökmünde daşary ýurtlarda söwüşmek ayıplamaty bilen ayıplanjakdygyny aýtdy. Şu ýylyň aprel aýynda Belarus ýurdun raýatlarynyň daşary ýurt harby konfliktlerinde hakyna tutulan adam hökmünde söwüşmegini gadagan edýän kanuny kabul etdi. Ağır atletika boyunca Halkara Federasiýa Russiýanyň Gadagystanyň we Belarusyň ağır atletika toparlary 2016-njy ýylyň avgust aýynda geçiriljek Olimpiýa oýunlarından mahrum edilip bilinýär diýdi. Federasiýa mundan odolky Olimpiýa oýunlarynyň gan nusgalarynyň barlanmagy netijesinde bu toparlaryň gadagan edilen maddany ulanandygynyň üstü açyldy diýdi. 22-nji iýunda bu federasiýa agdalýan 3 ýurdun toparlarynyň her birinde 3 ýa-da ondan hem köp gezek doping ýany gadagan edilen kuwatlandyrjynyň ulanylandygy tasdiqlandy diýip bu toparlaryň ýarışlardan 1 ýyllyk çetleşdirilmeliligini ma'lum etdi. Şeýle-de federasiýanyň maglumatynda bu toparlaryň Rio de Janeiro'da geçiriljek Olimpiýa oýunlarından mahrum edilmek ähtimallygy barady. Soňky netije Halkara Olimpiýa Komiteti 2008-2012 ýyllardaky Olimpiýa oýunlary döwründe alınan gan nusgalarynyň gaýtadan barlanmagy dogrusynda gutornuklyk karar çykarandan soň belli bolar diýdi. Dine günün energiyasi bilen hareket edýän uçur Atlantik ummanyndan 70 saatlyk uçuşunu tamamlady. Bu dünýäde dine günün energiyasi bilen amala aşyrylan ilkinji uçuşu tamamlama üçin edilýän finansyň iň uly etaplarynyň biridir. Şwitsariýalyk pilot Bertrand Piccard 20 iýunda New York'un John Kennedy adına halkara aeroportundan sapara başlan Solar Impulse 2 belgeli uçarı 23. iyunda İspanya'da yere konurdu. Bu uçarın ödünün transatlantik bölüğündeki saparını tamamlama için 90 saat uçmağına araşılıyordu. Bugünün energet bilen hareket ediyen uçarın yer şarını doğru uçup geçme için edilen sinanışıkların 15. etapıdır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühüm havarlarıyla tanış olunudu. Olur tayarlap dikkatinde yetiren men Sahra. Saatla hareket etmeden son gepleşimimizi havarlar günlük programımız ile devam ettireceğiz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.